Moja kwa moja kutoka hapa Washington, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, zimegonga saa 7 kamili hapa Washington, na nakuletea habari za dunia tukisubiri kuingia katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, amemteua Nelson Chamisa kushikilia wadhifa wa urais wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, hadi kiongozi huyo atakapotoka kule Afrika Kusini, ambako anaendelea kupokea matibabu. Tsvangirai amekuwa akitibiwa hospitalini na kutolewa toka alipotangaza kwamba anaumwa, ikiwa ni kuumwa katika kupata saratani ya utumbo mkubwa. Msemaji wa chama chake ambaye hakutajwa jina lake aliwaambia wanahabari kwamba Tsvangirai amelazwa hospitalini toka mwezi Januari na kwamba alikuwa katika hali mbaya. Tsvangirai amesema kwamba hadi pale atakaporejea, basi huyu Nelson Chamisa ataendelea kushikilia wadhifa huo wa urais wa chama kwa muda ambao haujulikani kufikia sasa. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga ameikosoa hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kupuuza uamuzi wa mahakama na kuitaja kama tishio kwa sheria za nchi hiyo. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kupitia taarifa ambayo ni nadra, jaji huyo ambaye alitambulika kimataifa kufuatia uamuzi wa kufutilia mbali uchaguzi wa urais wa mwezi Agosti mwaka uliopita, alisema hatua hiyo ya serikali ya Kenya ni ukiukaji wa katiba. Polisi wameshutumiwa kwamba hawaheshimu amri za mahakama, hususan kufuatia kufikishwa mahakamani kwa wanachama wa muungano wa upinzani NASA baada ya kujiapisha kwa kiongozi wao Raila Odinga kama rais wa wananchi wiki iliyopita. Wakati huo huo, wakili wa Kenya Miguna Miguna amethibitisha kwamba aliondolewa nchini Kenya jana usiku na kupandishwa ndege ya shirika la KLM iliyokuwa ikielekea Canada kupitia mji wa Amsterdam. Mwanaharakati huyo ambaye alifikishwa mahakamani hapo jana kwa mashtaka ya kushiriki kwenye uapisho wa Odinga alikamatwa Ijumaa wiki jana. Serikali imetetea kitendo chake cha kumwondosha Miguna na kusema kwamba wakili huyo alikuwa ameukana uraia wake na alikuwa hajatoa taarifa zozote kuhusu uraia wake wa Canada. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kupitia redio zetu 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma alifanya mazungumzo kwa siku ya pili leo Jumatano na makamu wake wa rais Cyril Ramaphosa, na kuzua hisia kwamba huenda rais huyo atajiuzulu. Ramaphosa, ambaye mwezi Disemba mwaka jana alichukua nafasi ya Zuma kama kiongozi wa chama kinachotawala cha African National Congress, ANC, alisema kwamba yeye na Zuma wanatumai kwamba watamaliza mazungumzo hayo na kutoa ripoti kamili kuhusu yatakayokubalianwa hivi karibuni. Ramaphosa alisema Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto na kwamba yeye na rais Zuma wanafahamu kwamba raia wa nchi hiyo wanahitaji suluhisho la kupatikana haraka iwezekanavyo. Alisema mchakato unaoendelea unatoa nafasi nzuri ya kutatua mzozo uliopo bila mgawanyiko. Zuma amekuwa akikabiliwa na shutuma za ufisadi tangu kuingia madarakani mnamo mwaka wa 2009, ikiwa ni pamoja na tuhuma kwamba serikali yake ilitumia zaidi ya dola milioni 20 pesa za Kimarekani kukarabati nyumba yake ya kibinafsi. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za dunia kutoka hapa studio 15 Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao tutajiunga na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mpango wa Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo katika kipindi cha Kwa Undani, katika sehemu ya kwanza tunaangalia tukio la kurejeshwa nchini Canada kwa bwana Joshua Miguna ambaye ni mwanasheria na vilevile mwanachama wa umoja wa vyama ya upinzani NASA nchini Kenya. Na sehemu ya pili tutaangalia hali ya masuala ya tohara ama ukeketaji kwa wanawake na wasichana. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Na moja kwa moja tunaanza katika Kwa Undani leo kuelekea nchini Kenya na kuangalia hili shauri ambalo limesababishwa kurejeshwa nchini Canada kwa Joshua Miguna. Kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tupe mtiririko wa matukio mpaka tulipofikia hapa. Naam, naona laini ya simu imekuwa mbaya kulikweli kwa mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yuko jijini Nairobi. Lakini sakata hili linaanzia tarehe 30 ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alijiapisha kuwa rais wa wananchi, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zikitolewa wakati huo, Miguna alikuwa ni mmoja kati ya watu walioratibu shughuli hiyo, ambapo serikali vilevile ilielekea kuzizima televisheni 4. Lakini mara baada ya hapo watu kadhaa wamekuwa wakikamatwa na serikali, hasa wale ambao wanaonekana ni vinara wa tukio hili. Kennedy Wandera, sasa upo kwenye line ya mtupe mtiririko wa matukio haya. Hali ilikuwaje mpaka kufikia hapa?
Naam, kweli imekuwa mzunguko wa aina yake. Wakenya wamekuwa kielezea kwamba imekuwa hali ambayo wengi hapa wanaelezea kwamba imekuwa ikiandamana na kutotii kwa haki au kutotii kwa maagizo ya mahakama. Lakini nieleze kwamba usiku wa kuamkia Ijumaa wiki iliyopita, maafisa wa polisi wali...
Naam, tumempoteza tena Kennedy Wandera. Lakini bwana Miguna alikamatwa siku ya Ijumaa, ambapo hii leo shirika la utangazaji la nchini Uingereza lilifanikiwa kuzungumza na Joshua Miguna, ambapo yeye amesema kwamba alikamatwa nyumbani kwake siku ya Ijumaa na watu ambao hawakujitambulisha kama ni wana usalama na kuingia nyumbani kwake kwa nguvu, kwa kutumia mlango wa mbele ambao walikuwa ni zaidi ya 30 wakiwa na silaha, na vilevile walimchukua bila ya kumwambia yeye sababu ile ambayo imewafanya wamshikilie na kwamba ni wapi wanampeleka. Anadai kwamba walimweka kizuizini bila kuruhusu kuwasiliana na mtu yeyote mpaka walipomchukua na kumpeleka uwanja wa ndege na kupanda ndege ya shirika la ndege la KLM kuelekea Toronto nchini Canada kupitia Amsterdam, kwa mujibu wa taarifa hiyo ambayo imetoka katika shirika la habari la BBC. Amesema vilevile walimchukua na kumpeleka takriban vituo 6 vya polisi. Kwanza walimpeleka Kiambu, Githunguri, Lari na uwanja wa ndege, lakini kabla ya hapo walimpeleka Kajiado, ambapo walimpeleka huko kujibu mashtaka, lakini pale jaji aliposema anapaswa kupelekwa Nairobi kujibu mashitaka yanayomkabili, walimchukua moja kwa moja mpaka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kumweka katika uwanja huo wa ndege kwa saa 5, na baadaye kumfikisha katika ndege ya KLM mpaka alipoondoka. Mara ya kwanza anadai kwamba walisema yeye ndiye aliyeratibu kiapo cha bwana Odinga, kwa mujibu wa taarifa ambayo ametoa mwenyewe Miguna, kwamba tatizo lilikuwepo hapa ni rais, ni bwana Odinga kujiapisha kuwa rais wa wananchi hapo tarehe 30 mwezi Januari, ambapo alisema alimsaidia Raila Odinga kutenda makosa ya uhaini. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa kizuizini bila mawasiliano, hakuweza kuwasiliana na wanasheria, na vilevile akawaambia hawezi kukubaliana mashauri ambayo wanausalama hao walimueleza kukabiliana nayo, na vile vile hakutaka kuweka saini katika ile hati ya mashitaka ambayo waliwasilisha mbele yake. Na anasema kwamba mwenyewe anaamini kabisa kwamba hajafanya kosa, kwa maana ana leseni ya kufanya shughuli za sheria nchini Kenya, na si kwamba amefanya kosa kubwa. Na hapo hapo wanadai wanausalama hao waligeuka na kumwambia yeye ni mwanachama wa chama kile ambacho kilitangazwa kuwa ni cha kihalifu na serikali ya Kenya, kilichopigwa marufuku cha NRM, na yeye akajibu kwamba NRM si kundi la kihalifu bali ni vuguvugu na wazo tu, na kwa maana hiyo yeye wala hausiki na hilo, na hakuna ushahidi ambao ulikuwa unamweka katika hali hiyo. Baada ya hayo, kwa mujibu wa bwana Miguna alipozungumza na shirika la BBC, alivyoona kwamba wanausalama walipoona kwamba hawana vigezo vya kumshitaki kisheria, na walimpeleka sehemu, baada ya kumpeleka sehemu mbalimbali na kuwepo shauri hilo mahakamani, yeye akaona kwamba ndio swala la msingi kwamba Kenya na serikali yake imevunja katiba, kwa sababu katiba ipo wazi kabisa kwamba huwezi kumpokonya mtu raia wa mtu ambaye amezaliwa nchini Kenya. Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa kuna nini ambacho kinaelezwa?
Sasa leo mawakili wa Miguna Miguna wameweza kufika mahakamani mbele ya jaji Lucas Maru na kuweza kuelezea kile ambacho wao binafsi wanahisi kwamba ni ukiukwaji wa sheria na ukiukwaji wa kutii maagizo ya mahakama. Sasa leo jaji Lucas Maru ametoa maagizo tofauti na kueleza kwamba ile mkurugenzi wa idara ya upelelezi pamoja na inspekta mkuu wa polisi.
Naam, asante sana kwa maelezo hayo mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Pia tuliongea na mwanahabari wa VOA mjini Nairobi, Rahel Ombor, juu ya kile walichosikia kuhusu sakata hili na hali ilikuwaje wakati Miguna Miguna alipokuwa akishikiliwa na wanausalama wa Kenya kabla ya kurejeshwa nchini Canada.
Kwa sasa neno lile tumesikia kuhusu Miguna ya ile statement ameandika ya mwisho ni kuwa amesema anataka kurudi nyumbani kupigania huku nyumbani. Kwa hivyo ameinstruct legal team, kumaanisha ameshazungumza na mawakili zake kupeleka hii kesi kotini, ili aweze, kwa vile anasema yeye ni citizen wa Kenya na whatever has happened anasema si haijafanyika constitutionally, kwa hivyo anafaa kuwa hapa Kenya. Kwa hivyo atapigania kurudi ili aendelee na mambo yake hapa nchini. Kusema kweli, wakati Miguna alikuwa ndani, hatukuwa tunamuona televisheni, hatukuwa tunajua mahali yuko, kulikuwa na rumors zilikuwa zinaenda kuwa Miguna pengine amekufa, Miguna pengine yako na asma, ako katika hali mbaya, anahitaji dawa. Lakini alipotokea katika koti ya Kajiado, ilionekana kuwa akuwa katika hali mbaya vile wafuasi wa opposition walikuwa na expect. Kwa hivyo ilikuwa ni kama ni intimidation from what we saw on our side, from what we saw. Na process yake kuchukuliwa nyumbani kwake Runda na kudipotiwa to Canada ni process haikumpatia nafasi hata kuzungumza na wanahabari kuwaeleza nini kilichotendeka. Kwa hivyo ilikuwa kuwa koti, mara ya mwisho koti inasema kuwa Miguna hajafanya makosa lolote. Jioni Miguna kwa ndege anaelekea Canada. Kwa hivyo process ilikuwa fast and very organized.
Naam, basi kwa kutokana na hilo, serikali ya Kenya imetoa taarifa ambapo inasema kwamba mwanaharakati wa kisiasa Joshua Miguna Miguna alirejeshwa nchini Canada kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji ya mwaka 2011, lakini wakaelezea historia ndefu ya Miguna Miguna kwamba aliondoka Kenya mwaka 1988 akitumia nyaraka za kusafiria za nchi ya nje, na baadaye kupata uraia wa Canada, na toka kipindi hiki amekuwa ni raia wa Canada. Vilevile taarifa hii imeeleza kwamba kabla ya hapo Miguna Miguna aliomba kuwa na pasi ya kusafiria, yani passport ya Kenya mwaka 1987, ili aweze kusafiri kuelekea nchini Cuba kwa ajili ya mkutano, lakini serikali ilikataa. Ilikuwa ni tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka 1987, na vilevile toka hapo Miguna hakuomba tena uraia wa Kenya na kumfanya awe Mkenya kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo mara baada ya Kenya kuanzisha ama kuwa na katiba mpya, na wanadai kwamba wakati huo alipewa pasi ya kusafiria kimakosa na aliyekuwa waziri wa uhamiaji Otieno Kajwang. Basi ndio taarifa ambayo imetoka katika serikali ya Kenya. Naam, na mwenzangu Mwamoyo Hamza anaendelea kutupa simulizi za kukumbuka mwezi huu wa Februari kwa mtu mweusi hapa Marekani.
Siku kama leo Februari 7 mwaka 1984, albamu ya mwanamuziki Michael Jackson Thriller iliingia katika rekodi ya mauzo ya ndani na nje ya nchi na kuorodheshwa katika kitabu cha rekodi cha Guinness kama albamu iliyouza vizuri kuliko zote katika historia. Michael Jackson alifariki dunia Juni 25, 2009 akiwa na umri wa miaka 50. Na Februari 7 mwaka 1994, miaka 10 baada ya Thriller ya Michael Jackson, mwanamuziki Whitney Houston aliweka historia katika tuzo za American Music Awards za kila mwaka kwa kubeba tuzo 8 peke yake na kuweka rekodi ya kuwa mwanamuziki wa kwanza mwanamke kushinda tuzo nyingi namna hiyo. Whitney Houston alifariki Februari 11, 2012 akiwa na umri wa miaka 48.
Naam, asante sana Mwamoyo Hamza, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili na tunaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa, Josephat Kioko na Libert Adede, kuangalia masuala ya ukeketaji.
Kubwa ambalo kwa undani leo kutoka Mombasa hapa Kenya tunajadili ni kuhusu tohara ama ukeketaji wa wanawake. Jumanne mambo haya yamezungumzwa sehemu mbalimbali duniani, na Kenya imekuwa mstari wa mbele kupambana na ukeketaji dhidi ya wanawake. Manake sasa sheria ilitungwa miaka mingi iliyopita na inaendelea kukiukwa. Sasa tunaangalia hali iko namna gani, kukupa msikilizaji wa VOA kwa undani mengi zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Kenya. Imekuwa ni taarifa kubwa sana Jumanne, watu wa tabaka mbalimbali, watetezi wa haki za kibinadamu, wasichana waliokeketwa, waliookolewa kutoka maisha ya ukeketaji na wakapata maskani kwingine, wamezungumza mengi kuhusu yale wamepitia na yale wanataka Kenya irekebishe ili jamii ziendelee bila kukwaruzana kuhusiana na ukeketaji dhidi ya wanawake.
Ni swala ambalo tuko tunalijadili hapa katika kwa undani kutoka Mombasa. Vita hivi ama safari hii ilianza nchini Kenya mwaka 1980, ambapo sasa wito ulianza kutolewa na kuangazia ni vipi kuhusiana na swala hili la ukeketaji.
La kutia moyo zaidi ni kuona wakereketwa, wateteaji wa haki za kibinadamu, bado wanaandaa mikutano mbalimbali ili kujadili haya. Na jana katika mazungumzo nimesikiza wengi kufuatilia kwamba kuna vituo vingi vimeokoa sana katika jamii tofauti kule ukeketaji ambako umekuwa ni sugu sana. Na Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo kweli zimejaribu kupiga vita hivi, lakini haijafika mataifa kama vile ya Misri, Ethiopia na Nigeria katika visa vya ukeketaji. Takwimu zikionyesha kwamba Somalia ndio inaongoza, kwa sababu bara nzima zaidi ya wasichana na wanawake milioni 3 wanakadiriwa kwamba wanakeketwa kila mwaka, zaidi ya milioni 3. Na hapa wataalamu wanazungumzia umri kati ya miaka 15 na 49, ambayo ni miaka wanawake wanajipata katika hali hiyo, wengi si kwa hiari.
Lakini ni kwa nini swala hili la ukeketaji liwe ndio swala zito zaidi? Ina matatizo gani ama madhara gani kwa wanawake? Katika kiangazia madaktari mbalimbali wanasema kwamba swala hili la ukeketaji mwanzo linaweza kumsababishia mwanamke kutokwa damu sana baada ya swala hilo ama kukeketwa. Swala lingine ni kwamba mwanamke anaweza kupata kuambukizwa maradhi. Swala hili pia wanasema linasababisha wanawake kutoweza kuwa na uwezo wa kuzaa, yani infertility, na pia inaweza sababisha HIV, maambukizi ya HIV, kwa kuwa vifaa vinavyotumika kama havitasafishwa vizuri na kuweza kuambukiza HIV kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Swala lingine ni kwamba wanasema kwamba inaleta matatizo makubwa sana wakati mwanamke anapojifungua, na pia wanasema swala hili la ukeketaji linamsababishia mwanamke hali ngumu na uchungu mwingi sana wakati wa tendo la ndoa, na wakati mwingine wasichana pia wanapata matatizo wakati wa hedhi.
Licha ya marufuku hiyo, visa bado vinaendelea, kwa sababu jana na miaka ya nyuma wakati sherehe zikifanywa hivi, wale wanaharakati wakuu wamekuwa kipingwa pia na jamii zingine kwamba wanajitafutia sifa, wanajitafutia makubwa, wanatafuta wafadhili kupinga ukeketaji huu, Kiingereza FGM. Na kwa kufuatilia zaidi katika kwa undani taarifa ambazo hapa sisi VOA tumekuwa tukiandaa, makala tofauti nilizoandaa, taarifa ambazo Amina amekuwa akiangazia kuhusu hali ya ukeketaji wa wanawake nchini Kenya, jinsi Huba Abdi alivyokuwa ameangazia wanawake katika eneo la kaskazini mwa Kenya, ni kwamba visa vinaendelea sana. Tuna mkusanyiko huu wa wasichana wadogo ambao wamepitia hali hii ya ukeketaji, na katika mazungumzo yetu walikuwa naeleza haya wakati wa sherehe hizo za kuokoa wale wamepitia ukeketaji. Tuwasikie.
Nilikeketwa bila yani kwa mimi mwenyewe. Mungu akasema kuna nitapeleka. Na mkikataa nisipopeleka huko mali napeleka. Na itoyo mtu aje akeketa hapa ndani. Na kama mtakwenda kutushtaki, tutapata kidhibiti chenu, mpeleke kwa police station, mkaoneshe tumwakeketa, atogopi kufungwa. Wanakata private parts za msichana, wanakata yote. Me I was bleeding very very badly. Mpaka naishwa na nguvu. Ani kubleed mpaka linasema mimi nakufa tu leo.
Si haki yao kwa vile wale wazazi ama wazee wanaona ni utamaduni, lakini hawaangalii venye ule mtoto anadhulumika kiafya, kitu ya kwanza, kiakili pia wamemdhulumu.
Hao ni baadhi ya wasichana na wanawake ambao wamekuwa kielezea yale waliopitia na madhara wanayopitia kutokana na masuala haya ya ukeketaji. Mwaka 1999 Wizara ya Afya nchini Kenya iliweza kuweka sera ya kuweza kufutilia mbali swala hili la ukeketaji. Na kutokana na hilo, mwaka 2011 kukabuniwa sheria ambayo ilikuwa inaharamisha ukeketaji miongoni mwa watoto ama wasichana wasiozidi umri wa miaka 18. Baadaye siku chache, miaka chache baada ya hapo, sheria nyingine ikapitishwa pia ya kuweza kupiga marufuku ukeketaji miongoni mwa wanawake, iwe ni mwanamke mkubwa ama mwanamke mwenye umri wa chini, ambapo yule aliyekuwa atapatikana na hatia alikuwa nakabidhiwa kifungo cha miezi 18 gerezani ama faini ya shilingi 1,050 ili kuweza kutumikia kifungo hicho ama adhabu hiyo kutokana na ukeketaji. Kando na hilo, serikali kwa wakati huo ikaweza kubuni idara mahususi ambayo ilikuwa inasimamiwa na mwanasiasa wa kitambo BJB Kelimo, ambaye alikuwa anaongoza shughuli hizo za kupambana na swala la ukeketaji ambalo lilikuwa limekithiri katika maeneo mbalimbali za taifa la Kenya.
Katika maeneo ambayo ukeketaji ungali unaendelea, kuna vikwazo. Kikwazo cha kwanza kilichojitokeza ni kuhusu masuala ya dini na imani za kitamaduni. Jamii zingine zikasema haziwezi kutupa utamaduni ambao umekuwepo hata kabla ya ukoloni, wengine wanaoendeleza, na ukeketaji kufanyika kwa njia za usiri sana, tena usiri mkubwa. Kikwazo cha pili ni kwamba maafisa wa serikali kutoka jamii kama hizo, labda wanetoka, labda na wao pia wangependa kuendeleza ule utamaduni, unakuta zile sheria kidogo zinaanza kukiukwa. Na ndio maana katika mazungumzo ya hapo mbeleni, Daktari Guya alikuwa amezungumzia hayo akitoa takwimu ambazo ziko hapa nchini Kenya, na pia hali ilivyo katika kukabiliana na haya ukiangalia upande wa kutekeleza sheria kupitia polisi. Tumsikize daktari.
kutokana na demographic health survey iliyofanywa 2009 na kuna nyingine imefanywa baadaye, inaonyesha kuwa 27% of women in reproductive age wamepitia hiyo mila prevalence ya FGM. Ni jamii ya Tana River kama Orma pia ni kama 100%. FGM hufanywa katika sehemu zote za nchi ya Kenya isipokuwa kwa jamii ya Luo, Luya, Turkana na Teso. Katika jamii za Taita inafanyika katika wiki ya kwanza ya mtoto kuzaliwa. Wengine wanangojea mpaka wakati msichana anakuwa tayari kuolewa, siku ya harusi ndio siku ya kufanyiwa FGM. Polisi wanaweza kuwa cooperative but inategemea, lakini mara mingi hiyo sheria ya polisi hawajajua. Hata wakijua polisi wenyewe ni kutoka jamii hawa, wanafikiria oh ni mila zetu. Na kwa vile watu wanataka kutetea dini na mila zao, wanataka kuongea mara mingi ya kuwa oh watu wanaingilia dini yetu, mila zetu. But mila bora inakuwa against the constitution na inajulikana ya kuwa inasababisha shida ya mwili kwa mtu binadamu, haifai kutumika.
Suala hili pia kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kukabili vita ama harakati za kuweza kuondosha tabia hii ya ukeketaji. Unapata kuna wazazi ambao wanafanya hivyo kwa siri, wanachukua watoto wao wa kike, wanawapeleka wanakeketwa, kisha wanaenda kutunzwa katika vituo vya afya kama vile zahanati, ama madaktari kutoka zahanati mbalimbali wanakuwa kuwahudumia watoto wao nyumbani. Na sasa kufanya suala hili kuwa vigumu sana kukabiliana nalo, wazazi wanalitenda na kuwaficha watoto, kisha madaktari ndio wanaenda kuwahudumia wakiwa nyumbani.
Mapema Januari kumekuwa na kesi kubwa katika mahakama moja mashariki mwa Kenya, ambapo daktari Tatu Kamau alishangaza wengi. Yeye alisimama na kutetea uamuzi wake kwamba anaonelea ukeketaji uruhusiwe, ama wale wanaotaka kukeketwa na ni watu waliopita umri wa kujiamulia waruhusiwe bila kuchukuliwa sheria, bila watu kupelekwa mahakamani, na watu wengi akiutaja kama ni utamaduni wa Kiafrika. Ukifuatilia kwa makini, daktari Kamau ama daktari Tatu Kamau alikuwa anasema utamaduni wa Afrika umepuuzwa sana. Hoja nyingine aliongeza ni kwamba kuna mataifa mengi yanajua kando na Afrika yanafanya ukeketaji wanawake, lakini Afrika inaangaziwa zaidi. Mpaka akasema mataifa hayo hawaitu hawasemi ukikitaja ama FGM. Wanasema kama operation, yani
inakuwa ni kama wanaitia na jina ya kiheshima hivi
kweli. Na akaangaziwa sana katika vyombo vya habari hapa Kenya kutokana na msimamo wake daktari Tatu Kamau. Tumjaribu kwa njia ya simu tuone kama tutampata katika mazungumzo haya na ya kwa undani.
Hello, how are you? Ni mimi naitwa Liberty Adede na kupigia simu kutoka Sauti ya Amerika. Unanipata?
Yes, nakusikia.
Daktari, habari gani?
Salama sana.
Mimi naitwa Kioko, niko na Collins Adede, tuko VOA hapa Mombasa. Kwa sababu jana ilikuwa ni siku ya kuangazia FGM. Ndio tunakuuliza kama unaweza zungumzia siku ya ukeketaji.
Hapana, mesema mimi sitaki kuharibu au kuharisha kesi yangu kotini. Kutakuwa na mention tarehe 26 mwezi huu hapa Machakos. Hii case is so emotive. Naogopa ati sitaweza kucontrol mazungumzo au maswali au what. So mpaka wakati kesi itaisha ndio tutaweza kuuza. Karibu.
Na ndivyo hivyo kwa undani kwa siku ya leo inakamilika, kwa sababu umesikiza daktari hapo akisema hataweza kuzungumzia juu ya ukeketaji wanawake kwa sababu kesi bado iko mahakamani, na tunaheshimu uamuzi wake
na tutaheshimu hatua hiyo ama pendekezo hilo na la daktari. Lakini ni swala ambalo litazidisha mjadala mkubwa sana nchini Kenya, Afrika Mashariki na hata Afrika na dunia nzima.
Na ametualika kwenda kusikiza na ametupa tarehe, kwa hivyo tujiandae kwenda kusikiza. Ni kesi yenye uzito mkubwa.
Na kufikia hapo tutakuwa tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Mimi ni Liberty Adede, nimekuwa pamoja na mwenzangu.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Kawaida Jumatano huwa nakuacha kwa swali. Je, ni eneo gani au ni jamii gani Afrika Mashariki unashuhudia ukeketaji wa wanawake? Wasiliana na VOA katika redio na pia mitandao ya kijamii.
Naam, basi ni Libert Adede na Joseph Kioko katika Kwa Undani kutoka mjini Mombasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi katika kipindi kingine cha Kwa Undani hapo kesho.